it's very difficult rationally or intellectually to argue that a country which fulfills the Euro criteria.
Gan racionālā, gan intelektuālā ziņā ir ļoti grūti argumentēt, ka valstī, kas atbilst kritērijiem un īstenojas tiešām smagus taupības pasākumus, ir jāpaliek ārpus eirozonas. Tieši otrādi, tā ir jāuzņem. Psiholoģiski tā ir viena no labākajām lietām, kas ar eiro notikusi pēdējos 4 gados. Var novērot, ka valstis, kas negribēja pievienoties, tagad maina kursu un atkal vēlas iestāties eirozonā, un tas ir labi.
Going now back to joining, and that's good.